Es vienmēr apbrīnoju taurēņu brīvību, un, jo viņi nenoformulēti un nenoformulējami. Un brīvība jau ir no spēja dzīvot nenoformulētā īstenībā. Varbūt, ka taureņiem arī savu nepieciešamību brīvību izzināt vai apzināt nepieciešamību un savu baušļu un kanonu un pieklājības normas, savas normas, ar kuriem viņiem jārēķinās, bet man viņi saistās ar kaut ko ļoti brīvu un plūstošu un apskaužam nesasniedzam, un tāpēc man viņi tādi ideāli.
Imanta Ziedoņa dienas grāmata 2002. Gads. Lasa Ausma Kantāne.
16. Augusts. Slimnīcā. Pāršķirstu kādreiz pavirš lasīto Airisas Merdokas romānu Zvans. Smalku dvēseļu, smalks pinums. Lai šodienai un nākamajām dienām paliek pāris Merdoks citātu. Kā debesis augstākas par zemi, tā mani ceļi ir augstāki par jūsu ceļiem un manas domas par jūsu domām. Un tad Maikls ar rūgtumu sevi iedziļinājās šo vārdu nežēlībā. Viņš sacīja: Dievs ir, bet es viņam neticu. Es vēl šos spriedumus kādreiz komentēšu marginālijās. Man šis dualisms nav vajadzīgs. Es ticu monismam, ka Dievs nav atsevišķi, bet visu laiku un visā, arī manī. Es esmu viņa izstarojuma daļiņa. Un es negribētu atteikties no viņa gaismas esamības manī pašā, visur un vienmēr.